християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
Ну що ж, дорогі слухачі, продовжується прямий ефір на хвилях Радіо Марія. Далі у нас катехеза з отцем Сергієм Воронюком, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу! Отче, і про що катехеза?
Слава навіки! Продовжуємо об'єднувати дві теми – покликання і актуальні події в Україні. Про що Господь може нам говорити, до чого Господь може нас кликати, до чого Господь кличе Україну як народ – так, як ми можемо на сьогодні, як я можу також особисто поділитися своїми якимись міркуваннями, відкриттями.
Ну що ж, такому напрямку. Цікаво, отже, тому на початку вам слово, а потім уже, що називається, такий інтерв'ю пінг-понг, можливо, з залученням наших слухачів. Будь ласка.
Дякую, Сергію. Навіть те, що можуть бути задіяні слухачі, це вже показує, що якось там ми рухаємося вперед, бо пам'ятаю, що останні ефіри були десь так з труднощами, правда, з залученням, тому дякувати Богові, що йдемо вперед. Я думаю, що вчора дуже важливий день був для нашого народу. Важливо пам'ятати про цей день. Пізніше повернемось до цього, чому цей день був і є важливим, вчорашній, 23 червня. Але сьогодні я би хотів, щоб кожен з нас, дорогі слухачі, задумався над таким питанням, як я зараз переживаю цю війну, як я віднайшов своє місце, як я почув від Господа, до чого Він мене запрошує в цій ситуації. Одним з моїх таких відкриттів, як вірю Слова Божого на цей час, також є слово, котре апостол Павло говорить про те, щоб ті, котрі живуть в світі, жили так, якби в ньому не жили. Ті, котрі одружені, якби не були одружені, ті, які мають майно, якби його не посідали. І я думаю, що ми, християни, також покликані з глибини серця ангажуватися в цю ситуацію, яка зараз відбувається, але водночас зберігати здорову таку, якби, дистанцію, пам'ятаючи, що життя триває, і нам треба думати не тільки про те, як виграти війну, але те, що буде після цього. Те, що буде після цього, і думаю, що сьогодні варто вже сьогодні про це думати і питати Бога. Є люди, котрі захищають Україну зараз зі зброєю в руках, наші герої-захисники. Передусім, ми зобов'язані, це не є довільне, і це не є проявом героїзму, коли ми за них молимось. Це просто наш обов'язок, це просто наш борг вдячності, це просто наш обов'язок перед вітчизною тих, котрі, бо розумію, що зараз ті, котрі можуть слухати цю катехезу, то не є на фронті, але це хлопці, дівчата, які просто потребують нашої молитви, і ми їм її винні, Ми повинні пам'ятати про них, і ми повинні чекати їх. Чекати їхнього повернення, пам'ятаючи, що ті, котрі повернуться вже іншими людьми. І ми ніколи не будемо знати, що вони там пережили, що вони бачили, чого вони були свідками. І нам до цього треба бути готовими, щоб прийняти тих, котрі повернуться вже іншими, пам'ятаючи, що також і треба нам вчитися, і тому зараз також з'являється з того, що знає нас. У Львові з'являється також така психологічна служба при християнській службі порятунку. Також зараз активовуються такі служіння. Нам також варто пізнавати, які відбуваються зміни в ментальності, психіці людей, котрі зараз безпосередньо на лінії зіткнення, на нулі, щоб потім вміти їх прийняти. Є ті, хто волонтерять, і думаю, що кожен з нас міру можливості повинен до цього це включатися і допомагати в цих справах наскільки може, наскільки дозволяє їм час, сили і передусім відкритість серця. Є хтось, хто бере участь в інформаційному спротиві, меми, фото, колажі, пісні, вірші. Я думаю, що це надзвичайно важливо, десь так моє спостереження, що це страждання, котре зараз переживаємо, ці труднощі, ці випробування, вони якби витискають з нас часом цю творчість, ці пісні, котрі з однієї сторони підтримують нашого духа, а з іншої сторони маємо можливість десь вилити душу свою. І думаю, що це також надзвичайно важливо, щоб це переживати, щоб це наскільки можемо також в це включатися. Ну і тут, думаю, що це надзвичайно важливе для нас, християн, це молитовна варта. Тобто не втомлюватися в цій молитві, попри те, що нормально є втома, котра приходить, тому що це вже п'ятий місяць війни розпочинається. І я навіть по собі бачу, що ці ланцюжки молитви, котрі у нас на початку війни були 24/7, десь Великий піст, 40 днів ми покрили весь цей час і молилися. Коли це висіло над Києвом, над Харковом. І там і зараз не перестає висіти над Харковом, над Сходом України, над Півднем. Але бачу, що з молитвою вже щораз важче, щораз менше людей відгукуються на запрошення до молитви, щораз менше якогось такого запалу. Емоційно це вже не діє. Тепер питання про вибір і свідому таку участь в цій духовній молитовній війні. І це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо також в ключі подій, які відбуваються всередині нашої країни, щоб ми не втомлювалися в молитві. І тут одна з рекомендацій, власне, недавно мені потрапила друг книжка, переклад книжки отця Домініка Хмілевського з Польщі. Це книжка «Ке Харітомене» про непорочну Діву Марію. І надзвичайно рекомендую цю книжку. Вона просто, але надзвичайно глибоко вводить в таку духовність марійну, переживання молитви Розаріївої, молитви Вервиці, але справді глибоко і в такому дусі справді боротьби, передусім духовної боротьби. Тому тих, хто стоїть на молитовній варті, глибоко заохочує до того, щоб цю книжку взяти до руки і почитати. Як співає Океан Ельзи Святослава Корчук, настане день і закінчиться війна. І це правда, що настане день і закінчиться війна. Тільки питання, і що далі? І що далі? Спробуйте собі уявити той момент, коли в новинах з'являється, в стрічках з'являється новина, що щось змінилося в Росії, що наші війська витіснили російські окупаційні війська за межі наших кордонів, що підписаний договір про капітуляцію Москви, капітуляцію Кремля. І уявіть собі, що відбувається, що робиться в нашій країні, як поводяться люди, котрі виїхали, чи вони повернуться, чи залишаться, як поводяться ті, котрі є тут, як виглядатиме святкування, як довго воно триватиме. Як переживатиме те, котрі втратили близьких, найближчих, котрі втратили все і розуміють, що це втрата на все життя. Тобто для когось ця війна закінчилася і живемо далі, а для когось вона вже ніколи не закінчиться, тому що втратили тих, котрі були найближчими. Захисники, котрі повертаються. І думаю, що нам надзвичайно важливо тут трошки набрати дистанції до себе, тому що зараз у нас є такий запал, що ми чекаємо, коли це все закінчиться, і ми почнемо відбудовувати Україну. Але тут мені пригадується мій настрій кожного разу, коли я готувався до іспиту, до екзамену в університеті. Я був типовим студентом, не зразковим, тільки типовим. Півроку людина займалася різними справами, також і ходилося на пари, і щось готувалося. А потім насправді до сесії готувалося 2 дні перед екзаменом, а так найінтенсивніше то ніч перед екзаменом. Кожного разу під час цієї останньої ночі я бачив, як в моєму серці народжувалося глибоке і щире прагнення, переконання і усвідомлення. Я собі говорив, це навіть цікавий матеріал, чому я цього не вчив протягом семестру. Це останній раз, коли я готуюся до екзамену в останню ніч. Тепер з наступного семестру починаю вчитися систематично, регулярно, щоб мати глибокі знання. Адже йдеться про знання, а не про те, щоб просто зарахувати іспит. Ну і такі шляхетні, глибокі наміри приходили до мого серця до моменту, поки я заспаний не йшов, не здавав екзамен, переважно міцю Божої благодаті, а не моїх знань. І потім приходило те, що молодь називає розслабон. Я і зразу моя людська слабкість говорила, то навіщо протягом цілого півроку чи року мучитись, якщо можна здати істи, готуючись тільки одну добу. Ну і повертався до нормального студентського ритму життя. І чому ділюся цією історією? Тому що в нас може також діяти такий зараз такий синдром, чи такий, така психологічна якась така штука, що поки ми відчуваємо загрозу, поки ми бачимо геройську боротьбу наших захисників, наших захисниць, поки ми бачимо таке вболівання цього світу, поки ми розуміємо, що ми на очах усього світу робимо подвиг, доти нам якби хочеться, доти ми маємо якийсь такий запал, доти ми бажаємо і відчуваємо, переживаємо себе як частину якогось чогось великого, дуже важливої історії. Натомість, повірте, що може все змінитися в моменті, коли все затихне, коли все буде підписане, коли все буде визволене, коли все буде зайняте вже і захищене нашими військами. І тоді справді може прийти отак оці духовні отці називаються демон полудня. Це таке знеохочення, це таке розмінивлення, це таке, коли оця мобілізація психологічно пускає, і я просто розумію, що я розплився, мені вже нічого не хочеться, нічого не можу. Чомусь я остерігаюсь, що таке може прийти до нас, як до народу, в моменті навіть перемоги нашої в цій війні. І питання, що ми можемо зробити, щоб пережити це якомога більш якось так конструктивно. Я думаю, що немає іншої дороги, немає іншого рецепту, ніж переживати і те, що відбувається зараз, і те, що відбуватиметься після перемоги, переживати в Божому Дусі, близько Бога, прагнути цього, старатися цього осягнути. І пам'ятати передусім, що таємниця Пасхи це смерть і воскресіння Господнє. Тобто Господь, котрий нас веде через наше життя, котрий запрошує нас іди за мною, він йде через Пасху, крізь Пасху, це Пасха – перехід, це таємниця смерті і воскресіння. Не зупиняється все на смерті Ісуса, на його стражданнях, на його муці. Бо часом ми можемо мати спокусу переживати наше християнство як такий страдальний. Тобто, що чим гірше, тим краще. Шукати собі додаткових якихось таких умертвень і суму. Десь там недавно з'явилося мені обоче якийсь вислів грузинського, якогось там мислителя, хоча такий цікавий в нього вислів був, що якісь три речі в нього викликають сумнів, і, зокрема, священник, котрий сміється. Це для мене було таке цікаве, тобто таке уявлення про священників, і про християнство, що підозрілий сміх, підозрілий радість. Я думаю, що нам важливо пам'ятати, що після страждання і після смерті приходить воскресіння, приходить світло, але це буде Боже світло, якщо ми будемо теперішню смерть і теперішні страждання переживати з Господом. Це надзвичайно важливо, щоб ми бачили цю Пасху як один процес, щоб ми пам'ятали, що сил нам потрібно не до моменту капітуляції Москви. Сил нам потрібно до останнього подиху кожного з нас. Тому що відбудовувати Україну і в тому духовному вимірі, і в тому такому фізичному, матеріальному, це також буде боротьба. Це також буде боротьба, і дуже багато процесів, які зараз відбуваються в Україні, про це нам свідчать. Свого часу Господь говорив про таку притчу, розповідав про мудрих і немудрих дів. Я вже колись вживав цього такої аналогії, мені називається така аналогія цікава, між цими мудрими і немудрими дівами та між американським спецназом, військами спеціального призначення. Всі ми пам'ятаємо про цю притчу, яку Господь говорив, що було 10 дів, 5 з них були мудрі, а 5 нерозсудливі. Всі вони вийшли на зустріч нареченого, і ті, котрі були мудрі, взяли лампу, взяли оливу до цих ламп. Натомість ті, котрі були нерозсудливі, взяли тільки самі лампи. Тобто та олива, яка була в лампах, вигорить, і на цьому закінчиться. Після того, коли наречений запізнився, і запізнювався, ну то відповідно мудрі мали можливість доливати оливи, і вогонь їхній горів. Натомість наймудрих олива, яка була всередині, згоріла, і запасів вони не мали. І чим це схоже на американський спецназ? Коли один з моїх братів розповів історію про найважче випробування, яких готують до різних там миротворчих акцій, тобто так називається, чи різних десантів в пустині. То після того, як вони мають завдання, котрі пов'язані з конкретним фізичним зусиллям, з конкретними вимогами, треба вміститися в якийсь час, виконати конкретне завдання, і їм дають завдання без окресленого часу. Тобто їх викидають в якомусь пустинному місці і говорять, вам треба просто з вантажем, який несете на собі, треба просто долати шлях. І не говорять, скільки часу це буде тривати. Просто долати, йти перед собою. Йти, ми скажемо вам, коли випробування закінчиться. І тут кожен такий спецназівець американський мусить кілька разів, якщо не кільканадцять, разів перемогти себе, тому що сили фізичні вже його залишають, і психічні, але він бачить, що йому не говорять, що кінець. І він мусить перемагати себе і йти далі. І аж до моменту, коли йому не скажуть, що завершено це випробування. І говорить, що багато з них закінчували за кілька метрів до того, як вже справді їм мали сказати, що вже кінець, завдання виконане, вони просто здавалися, бо вже не витримували. Тобто це показує, що також в такому духовному вимірі, думаю, що кожен з нас має бути готовий до тої духовної боротьби, в якій не ми визначаємо межу. Не ми визначаємо межу. Такий психолог, здається, австрійського походження, Віктор Франко, який писав про своє перебування в концтаборі німецькому, він говорив про те, що ті люди, котрі були фізично сильні, інтелектуально сильні, навіть здавалося змотивовані до боротьби, але вони не виживали в концтаборі. І одна з найбільших їхніх помилок було те, що вони собі встановлювали дату, коли закінчиться, на їхню думку, коли закінчиться їхнє ув'язнення в концтаборі. Вони там, наприклад, собі постановляли, що мабуть до різдвяних свят вони вже будуть вільні. Головне – дотриматися до різдвяних свят. І коли вони доживали до 25 грудня, а звільнення не приходило, вони просто втрачали мотивацію, втрачали психічні сили до боротьби, і просто це вже була справа часу, коли вони помирали. Натомість він говорить, це важче те, що він робив, але це дає шанс прожити в таких важких умовах. Він говорить, я не мав цієї дати, на яку я орієнтувався. Я розумів, що мені треба проживати кожен наступний день. І не поставити собі якоїсь межі, до якої мушу витримати. Тобто кожен день є тим ключовим часом, який треба прожити. Це важче, але це дає шанс і можливість прожити. Тому думаю, що зараз ми в теперішньому часі зобов'язані власне налаштовуватися власне на таку боротьбу, котра не закінчиться з капітуляцією Москви і з визволенням усіх наших територій. Боротьбу, яка буде тривати далі, тому що ми також, як українці, ми як народ навчені боротися. Це наша історія від часів Київської Русі, боротися за незалежність. Дехто з дітей також помічає, що ми ще ніколи не мали такого часу благодати, що ми протягом 30 років мали незалежну державу, свою землю, можливість розвиватися, свою мову. Такого ж у нас не було в історії, хіба вертаючи до цих часів Київської Русі. І тому ми навчені жити в боротьбі, в підпілях, партизанці. На жаль, частина населення навчена жити за принципом «какая разниця». Але ми не навчені жити як вільний народ, як народ, котрого серце пригорнулося до Господа, як Божий народ. І цього нам дуже важливо, щоб ми цього вчилися. Недавно почув такі слова владики Павла Гончарука на проповіді, які так дуже мені відгукнулися. Він говорить, коли ти питаєш себе про Україну, коли ти питаєш, якою є Україна, якою вона може бути, якою має бути, то подивися в дзеркало. Подивися в дзеркало і побачиш, частинку України, якою є ти, яку ти маєш можливість Божої благодаті змінювати, а навіть маєш обов'язок її змінювати, формувати, покращувати з Божої благодаті. І тому також, що ми не загубилися в такій абстракції, що це погано, бо політики такі, бо військові такі, бо союзи міжнародні такі. Нам, християнам, можливо усвідомити, що зміни починаються від мене особисто. І той простір України, яким є я, з Божої благодаті я вже сьогодні можу змінювати. І повертаючись до вчорашнього дня, він був і є надзвичайно важливий, тому що вчорашній день, 23 червня, це 21-ша річниця візиту папи Івана Павла II в Україну. Он 23 червня 2001 року розпочався цей візит, коли папа прибув на нашу землю, коли поцілував її, і коли звертався до неї такими словами, котрими навіть ми навіть часом не вміли прийняти тих слів, настільки він возвеличував, настільки з великою пошаною він звертався до нас, як до народу, як до нації. Це були слова пророка, і думаю, що дуже важливо усвідомити собі також переломний момент цього часу, тому що біограф Івана Павла II Джордж Файгу говорить про те, що папа, навіть те, що він приїхав і почав говорити українською мовою до нас, набагато краще, ніж президент України, який його приймав, було видно, що президент людей набагато важче говорити українською, ніж папі. Навіть цим фактом він вже здобув наші серця, здобув серця українців, хоча було багато неспокою по відношенню до цього візиту, як сприймуть наші брати православні, зокрема, тоді ще велику вагу в українському суспільстві відігравала тільки православ'я, котра підпорядковується Москві. Але папа, вірю, що Господь Святий Дух через цей візит зробив дуже багато, тому що через 3 роки ми почали питати вже про нашу гідність під час помаранчевої революції досить голосно. Я би хотів, щоб ми сьогодні коротенько подивилися на те, як Іван Павло II, як він, дивлячись в дзеркало, дивлячись на себе, змінював ту частинку Польщі, якою він був, а потім ту частинку церкви, якою він був, а потім ту частинку світу, якою він був. Не думаю, що цей хлопчик, котрий народився 18 травня 1920 року в маленькому містечку Вадовіце в Польщі, в якийсь момент свого життя мав амбіцію бути великим реформатором, великим місіонером, великим політиком, великим володарем. Але від дитинства він шукав глибоких відносин з Богом. І дивлячись на його біографії, це йому прищепили батьки, тато і його мама. І він цікаво, тому що він народжується 2 роки після закінчення Першої світової війни, як ми знаємо, кільканадцять років перед початком Другої світової війни. Але він, коли починається Друга світова війна, він знаходить своє місце в цій війні. Він входить до такого середовища, яке називається Унія, котре говорить про те, що Польща не просто має боротися мілітарно, хоча і мілітарно, але однак фундамент відродження Польщі буде в духовності і в культурі. І в цьому товаристві Унія він якби особливу увагу приділяє участі в такому рапсодичному театрі, в якому як актор, молодий актор, аматор, любитель, він старається робити, що в його силах, щоб зберегти і передати далі спадщину, культурну спадщину польського народу. Тобто, усвідомлюючи, наскільки це важливо є. В цьому часі розпізнає покликання до священства. І також це показує оцю таку здорову дистанцію. Тобто, здається, війна, здається, всім треба йти воювати. Але він, слухаючи Бога, відкриває таке покликання. Війна, він відкриває покликання до театру, війна, а він відкриває покликання до священства, здобуває формацію в таємній семінарії. Здається, якби тікає від світу, здається, робить зовсім не те, що мав би робити. Ну, бо всі би мали стріляти, всі би мали йти на фронт. Натомість він, слухаючи Бога, щиро слухаючи Бога, бачить цю дорогу, якою Господь його веде, і виявляється, що в кінці ця дорога увінчається перемогою, власне, перемогою, яку Господь захоче дати і польському народові, і взагалі перемога над тою системою, яка тоді поневолювала його країну. І тому тут, власне, надзвичайно важливо, щоб ми навіть до своїх емоцій набували дистанції, щоб ми вміли слухати, що до чого сьогодні тебе запрошує Господь. І може навіть по-людськи це тобі буде здавати не зовсім логічним, не зовсім таким, що би тобі хотілося робити, або до чого суспільство якби тебе підштовхує. Але якщо це Божа воля, то рано чи пізно побачиш, який Господь зробить з цього плоди, якщо ти будеш слухати його. І тут можемо вже згадати навчання Кароля Войтили, пізнішого папи Івана Павла ІІ. Зокрема, дуже часто він звертався до молоді, молодь його шалено любила. І думаю, що молодь — це ті, котрих світ чорно-білий, тобто ті, котрі здатні до героїзму, ті, котрі готові зірватися і піти, чого доказом, власне, є і наші хлопці, знову ж таки, той самий Роман Ратушний, Артем Демит, котрих проважали останній путь в останніх днях. І думаю, що важливо також, щоб молодь, щоб ми взагалі переглянули це все, що нам говорив Іван Павло ІІ під час свого візиту в Україну, до чого він нас запрошував, що він нам говорив про нас. Тобто ми як народ, так як і на рівні особистому, кожна людина може пізнати себе тільки в світлі Божого об'явлення. І ми як народ також можемо пізнати себе тільки слухаючи Бога. Слухаючи Бога в Його Слові, в Святому Писанні, слухаючи Бога, який промовляє через своїх пророків. І Іван Павло ІІ говорив, ким ми є. Він говорив про те, яка наша місія в цьому світі. Він говорив про те, як жити, щоб справді бути близько Бога, щоб бути Божим народом. Тому що надзвичайно важливо, щоб повернутися і переглянути до цього посилу, до того, що нам Господь хотів сказати через цього свого великого пророка. Але згадуючи навіть вже день вибору його на престол Петра, перші слова, які потім були таким лейтмотивом його понтифікату, це слова «не бійтеся», «не бійтеся». Я думаю, що нам дуже важливо пам'ятати про ці слова Івана Павла ІІ, щоб ми не боялися, щоб нас не зустрічало, і попри те, що цей страх такий природній, емоційний, неможливо його з себе кудись якби викинути, він є, і він потрібний нам. Але знову ж таки, Іван Павло ІІ запрошує нас до того, щоб закорінитися в Ісусові і в ньому шукати спасіння в тому, що відбувається довкола нас, і його міцю не боятися. Два роки після свого обрання на папу Римського він приїжджає, якщо я не помиляюся, так вперше до Польщі. Там вже починають зароджуватися такі рухи опору, котрі потім переростають в рух солідарність. І цей заклик папи, це слово «солідарність», «єдність» надзвичайно голосно звучать, надзвичайно промовисто звучать з уст Івана Павла ІІ. Думаю, що для нас в Україні зараз слово про солідарність, слово про єдність надзвичайно актуальне. Завдяки цій єдності, солідарності, яка, на жаль, не з моєї точки зору, не виростає з нашої свідомості тільки з такої зовнішньої необхідності, тому що ми розуміємо, що якби ми не були єдині, то нас дуже давно змело з лиця землі. Але думаю, що приходить час, щоб ми усвідомили, що це те, чого нам потрібно. Тут Ізраїль може бути для нас прикладом, там в цьому їхньому кнесеті збираються партії, просто котрі сповідують зовсім радикально інші погляди на те, як би мав Ізраїль розвиватися. Від скрайно ліберальних до скрайно таких праворелігійних. Але кожен з них пам'ятає, що їхньою метою є добро їхнього народу і добро їхньої країни. Вони ніколи не будуть торгувати цим в грі між собою. Вони між собою можуть гристися, не згоджуватися, але ніколи вони не будуть торгувати інтересами Ізраїля назовні. Тому що нам, як людям, передусім мені, і тобі важливо шукати такої позиції, тобто не доставляти інтереси цілого народу в якихось таких наших симпатіях чи антипатіях, і тільки пам'ятати про важливість єдності і солідарності. Вже звертаючись безпосередньо до молоді, папа говорив, і зокрема він говорив це також у Львові, він говорив до молоді в країнах глибін, «Looking Alton». Це запрошення передусім до глибоких відносин з Богом, до справді глибокого переживання своєї духовності, щоб це не було фольклор, щоб це не було таке поверхневе, а щоб ми справді шукали глибокого переживання нашої віри, щоб ми сьогодні запитали себе, а що я роблю, а скільки я інвестую в переживання мною, моєї віри, переживання мною, моїх відносин з Господом. І ще одна дуже цікава така фраза, таке запрошення папи до молоді, котре, думаю, що зараз, не знаю, чи воно зазвучить актуально, тому що зараз і так ті, хто мають нормальне, здорове серце, вони ангажуються в те, що відбувається. Натомість ті, хто мають байдужини, то їм слова жодні вже не поможуть. Але Іван Павло II говорить, вимагайте від себе навіть тоді, коли інші від вас не вимагають, говорячи до молоді. Я думаю, що це також дуже важливо для нас в теперішньому світі, щоб бути наставленим на те, щоб вміти здорово вимагати від себе і пам'ятати, що любов – це також вимоги. І Господь також, люблячи нас, буде нам піднімати планку, буде нас вводити в обставини, в яких ми можемо і маємо можливість розвиватися. Тому що нас любить. І це не буде просто така лайт прогулянка, безстресове виховання, яке Господь люблячи хоче вести нас до розвитку, до того, щоб ми не ставали щораз кращими, щораз більш вільними, щораз глибше переживали свою гідність і допомагали цю гідність переживати тим, хто довкола нас. Думаю, що це боротьба духовна, це боротьба культурна, вже дуже виразно з'являється на нашому обрії, нашій історії, тому що також вчора, окрім тої надзвичайно важливої річниці візиту папи, ми отримали статус кандидата до Європейського Союзу. На жаль, перед тим було мало тих жертв життів і крові, і руйнувань, які ми принесли також захищаючи Європу, ще мав бути такий куртуазний уклін в сторону Брюсселю під виглядом ратифікації Істанбульської конвенції, яка впроваджує суняття і в голови людей, особливо дає змогу робити це по відношенню до дітей, по світу, в школі. Конвенції, котра, якщо справді ми хочемо бути вірними Богові, котрий є творцем людини, і він творить людину, і він творить чоловіка і жінку. Натомість конвенція, котра говорить, що теж сама людина може себе творити, тобто визначати, ким вона є, чи чоловіком, чи жінкою, а навіть періодично може змінювати цей факт. Ну, тобто більш чи менш свідомо, це є бунт проти Бога творця, і тому це такий перші, але вже досить вагомі заявки, коли на ґрунті з'являється оці фронти нової духовної боротьби. І нам дуже важливо усвідомити, що ким ми є, тільки Бог може нам сказати, ким ми є, і де ми маємо шукати нашої свободи, нашої незалежності, нашого процвітання і добробуту. Вже завершуючи, хотів би також торкнутися цієї єдності, солідарності, про яку говорив свого часу також святий Іван Павло ІІ. Тому що думаю, що для нас в Україні це найцінніший дар, який Господь нам може дати. Якщо Польща якби має такий свій коник, а говорячи такою мовою духовною, дар від Господа, таку свою єдність, католицькість, тобто вона така гомогенічна, Польща католицька держава в більшості своїй. І як видно, наприклад, теперішньої влади і рішень теперішньої влади, вона також як на рівні державному старається сповідувати ці цінності, захищати життя людини від зачаття, захищати сім'ю як союз чоловіка і жінки, захищати свою культурну культурні традиції. То натомість Україна, і я думаю, що нам дуже важливо усвідомити, що ми маємо величезний скарб єдності в різноманітті. Коли папа, не папа, тільки перепрошую, патріарх Константинопольський варфу, він приїхав сюди в Україну з одним зі своїх візитів. То він підкреслив, що ніде в світі він не зустрів чогось такого, як Всеукраїнська рада церковних релігійних організацій, де зустрічаються і християни різних деномінацій, різних конфесій, а навіть і мусульмани, і ідеї, котрі між собою мають спільну думку і виступають по відношенню до держави і органів державної влади. Одним голосом він сказав, що такого чуда єдності він не бачив. Ну, чуда єдності теж має, це вже не додаток, але такого прикладу співпраці і єдності він не бачив у світі. Думаю, нам важливо усвідомити, що це наша сила, і все також буде сатана бити. Він буде бити в нашу єдність всередині держави і нашу єдність, яку будемо старатися будувати з нашими найближчими сусідами, з тими, котрі показали себе як друзі в цей важкий для нас час. Тому питання, що я можу зробити сьогодні для того, щоб будувати і поглиблювати цю єдність. Я для себе кілька місяців тому, це два місяці тому, може трошки менше, на реколекції для молоді відкрив цікаву річ. Десь завжди може асоціюватися це будування єдності з якимись методами, з якимись схемами, з якимись правилами, на які всі мають згодитися, з якимись консенсусом, з якимись компромісами, на котрі кожен має бути згідний, щоб побудувати єдність. Натомість на цих реколекціях для молоді, які я був одним з тих, котрі вели ці реколекції, але так я отримав сам таке відкриття і світло. Коли святий Франциск говорив про єдність між братами, він не говорив про схеми і методи, він говорив про навернення. Він говорив, яким має бути брат, він завжди братів назвав слуга Божий, для того, щоб він був здатним будувати єдність, для того, щоб він цю єдність несли в своєму серці. І, наприклад, він говорить, що той слуга Божий, тобто той брат, той францисканець, блаженний, котрий не говорить нічого про іншого свого брата, коли той далеко, не говорить того, чого би він не міг сказати в його присутності. Тобто це такий якби імунітет на плітки, на особи, на говорення поза очі. І це залежить від мене, чи я буду такою людиною. Це не залежить від правил, це не залежить від схем, тільки від мене, чи я хочу бути такою людиною. Він говорив, віддаваймося повністю Христові, тому що якщо хтось хоче отримати від свого брата більше, ніж сам готовий віддати Богові, ну то хай себе запитає, чи він справді живе Духом Божим. Якщо він хоче від когось отримати більше, ніж сам готовий дати себе Богу. І таких кілька його повчань, правил, наповнень святого Франциска показали мені правду про те, що, знову ж таки, в цих відносинах я Бог, я стаю з однієї сторони знаряддям Бога для будування єдності, а з іншої сторони тою частинкою єдності, яку сам Господь будує. І тому те, що я би хотів сказати на завершення, підсумовуючи, щоб кожен з нас не втомлювався в цій духовній боротьбі, щоб кожен з нас щодня відкривав Слово Боже і слухав Боже Слово, і питав Господи, до чого ти сьогодні мене кличеш в цій війні, яку ведуть не наші захисники, яку ведемо ми як народ. Так, вони на фронті, вони беруть на себе левову частку і найважчу, і жертвують своє життя, і за це їм честь, хвала, вдячність і наш обов'язок і Бог молитися і шанувати їх. Але також нам важливо пам'ятати, що кожен з нас, ти і я, є учасниками цієї війни в тому місці, де Господь нас ставить. І також важливо запитати себе, чи ми не приходимо до мого серця і чи не піддаюся я покусі дезертирства в цій війні. Чи справді я стою на своєму посту і тримаю його згідно з Божою волею, місце Божої благодаті.
Ну що ж, ще дуже вам велика подяка за цю прекрасну програму. Нагадуємо вам, дорогі, що з нами був на зв'язку отець Сергій Воронюк. Ми запрошуємо вас, дорогі слухачі, залишатися разом з нами і слідкувати за оновленням на нашому сайті та YouTube-каналі. Дякую, отче, і з Богом слава Ісусу Христу!
Дякую, слава навіки, до зустрічі!